frændur þína.
Já, þeir voru góðir sjómenn, sko, ágæti sjómenn, allir sama. Þeir hétu Sveinn, elstur og svo Sigurbrandur og Magnús var þeir yngstur. Og hann var lengi formaður á milli Stykkisons og Flateyjar og var póstur á 8-tonna mótorbát sem hétt Friðþjófur. Og hann var bæði skipstjóri og vélamaður og farnaðist vel alla tíð. Og þeir voru þetta allir hefnir sjómenn. En þeir, og þeir eru nú allir farnir, við allar að vera alltaf núna. En það nú stött síðan að Magnús dó. Þetta, þeir voru nú orðnir nokkuð fullorðnir. Sveitar kona týraðis aldur þegar hann dó og var búin að vera 60 vertíðir á sjón. Já, hann var ákaflega lægin stjórnari. Ég held að hann hafi nú verið með þeim betri sem að voru þarna á Breiðafirðinum á hans tíð. Og Pétur Kúld Pétursson, hann var nú, þeir voru systra sínir. Frá Vesturbúðum.